დილომშვიდობის სალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გაუძღვები მე ნინო გელაშვილი. უკრაინის გენშტაბის ინფორმაციით რუსეთის ძალები კონცენტრირებული არიან იმაზე, რომ დაამყარონ კონტროლი ბოგოროდიჩნიზე და შექმნან პირობები სლავიანსკზე იერიშისთვის. ლუგანსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერჰი გაიდაიმ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ რუსეთის სამხედროებმა გაანადგურეს სევეროდონეცკთან მისასვლელი ყველა ხიდი. თუმცა ის ირწმუნება, რომ უკრაინელი სამხედროები არ არიან ჩაკეტილები, დაბლოკილები. ყველა ხიდი განადგურებულია, აცხადებს გაიდაი, მაგრამ სევეროდონეცკი არ არის დაბლოკილი, ქალაქთან კომუნიკაცია არის. რაშისტებს სევეროდონეცკი სრულად არ დაუკავებიათ, ქალაქის ნაწილი უკრაინის კონტროლის ქვეშ არის. საოლქო ცენტრისკენ მიმავალი ყველა ხიდი განადგურებულია, ევაკუაცია და ჰუმანიტარული ტვირთების შეტანა შეუძლებელია. ქალაქში დარჩენილი სევეროდონეცკელები უკიდურესად მძიმე პირობებში გააქვთ თავი. გაიდაი ირწმუნება, რომ უკრაინელ დამცველებს შეუძლიათ დაჭრილების სამედიცინო დაწესებულებებში გადაყვანა. ამასთან ქალაქიდან ევაკუაცია შეუძლებელია. გარდა ამისა, რუსები აგრძელებენ ლისიჩანსკზე ინტენსიურ ცეცხლს. ლისიჩანსკიდან ევაკუაცია გუშინდელი მონაცემებით შესაძლებელი იყო. ჰუმანიტარული ტვირთები იქ ყოველდღიურად შედის. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, სევეროდონეცკიდან მტრის სწრაფად განდევნის შემთხვევაშიც კი ქალაქის კომუნიკაციების აღდგენა ზამთრამდე ვერ მოხერხდება, იმდენად დიდი არის მასშტაბი ნგრევისა და განადგურების. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი შვედეთში შეხვდა ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს, მანამდე ის ფინეთის პრემიერ-მინისტრს შეხვდა წინა დღით. რაც შეეხება შვედეთში გამართულ პრესკონფერენციას და იქაურ თემებს, ცხადია, რომ კონტექსტი იყო მომავალი მადრიდის სამიტი და უპირველესად შვედეთისა და ფინეთის ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა, რაზეც არის სხვადასხვა მოსაზრებები. შესაძლებელია არ მოესწროს სრული თანხმობის და კონსენსუსის მიღწევა მადრიდის სამიტამდე. ამასაც შეეხნენ გუშინდელ ბრიფინგზე და საინტერესო სხვა შორის ამ თემაზე საინტერესო ბლოგი არის რიკარდ იოზვიაკის, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის, რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო თავისუფლება .ge-ზე შეგიძლიათ გაეცნოთ. ის იქ წერს, რომ მხოლოდ თურქეთი არ არის აქ წინაღობა, თუმცა კი ყველა ამ საკითხზე მსჯელობს და თურქეთის წინააღმდეგობაზე, რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია მისი თანხმობის მიღწევა ნატოს ერთ-ერთი წევრისა. სურს მოგასმენინოთ ფრაგმენტი პრესკონფერენციისა იენს სტოლტენბერგის და შვედეთის პრემიერ-მინისტრ მაგდალენა ანდერსონისა. სტოლტენბერგის ნაწილს გთავაზობთ.
It is clear that
ნათელია, რომ შვედეთისა და ფინეთის ნატოში გაწევრიანება გააძლიერებს ტრანსატლანტიკურ უსაფრთხოებას. ეს შესაძლებელს გახდის უფრო მჭიდრო ნორდიკულ და ბალტიურ დაცვით თანამშრომლობას და გააძლიერებს ალიანსის ყოფნას უკიდურეს ჩრდილოეთში. ამასთან ჩვენ უნდა ვუპასუხოთ ნატოს ყველა წევრის უსაფრთხოების საკითხებს.
და როგორც
აღნიშნეთ, მიმართა შვედეთის პრემიერ-მინისტრს, თურქეთი გამოხატავს გარკვეულ შეშფოთებას, მათ შორის თურქეთის ბრძოლაზე ქურთისტანის მუშათა პარტიის წინააღმდეგ. ეს არის ჯგუფი, რომელიც ნატოს წევრების, ევროკავშირისა და შვედეთის მიერაც მიჩნეულია ტერორისტულ ორგანიზაციად. ასე რომ ვინარჩუნებ თქვენთან, ქვეს კოლეგებთან ახლო კონტაქტს, მაგდალენა, ისევე როგორც ფინეთთან და ჩვენს მოკავშირე თურქეთთან წინსვლის თემაზე. ჩემი ოფისი აწარმოებს ახლო დიალოგს სამივე ქვეყნის ხელისუფლებების წარმომადგენლებთან იმისთვის, რომ თურქეთის საწუხარი მოგვარდეს სწრაფად და წინ წავიდეთ შვედეთისა და ფინეთის ალიანსში მიღებისკენ. მოხარული ვარ, რომ თქვენ პრემიერ-მინისტრო დაადასტურეთ შვედეთის მთავრობის მზაობა უპასუხოს თურქეთის შეშფოთებას და იღებს ამას როგორც ნატოში მომავალი წევრობით გათვალისწინებულ ვალდებულებას. მივესალმები, რომ შვედეთი უკვე შეუდგა მისი კონტრტერორისტული კანონმდებლობის ცვლილებას, და უზრუნველყოფს იმას, რომ მისი საკანონმდებლო ჩარჩო იარაღის ექსპორტზე ასახავდეს მის, როგორც ნატოს მომავალი წევრის სტატუსს, რაც გულისხმობს ახალ ვალდებულებებს მოკავშირეების მიმართ. აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი თურქეთის მიერ წამოჭრილი საკითხების მოსაგვარებლად. პრემიერ-მინისტრო ანდერსონმა შვედეთისა და ფინეთის უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია ნატოსთვის. ბერმა მოკავშირემ კაფეოდ გამოხატა დარწმუნება და ერთგულება თქვენი უსაფრთხოებისადმი. ნატო ფხიზლად არის. ჩვენ გავზარდეთ ყოფნა რეგიონში, მათ შორის მეტი წვრთნის ჩატარების ჩათვლით. ახლა ჩვენი საუბრის პარალელურად მიმდინარეობს ბალტოპსი, ჩვენი ყველაზე მასშტაბური წვრთნა ბალტიის ზღვაში. მიმდინარე წელს ამ წვრთნას სინამდვილეში მასპინძლობს შვედეთი და აგრეთვე აღნიშნავს შვედეთის საზღვაო ძალების 500 წლისთავს. ეს მოიცავს 7000-ზე მეტ სამხედროს ნატოს 14 მოკავშირე ქვეყნიდან, აგრეთვე შვედეთიდან და ფინეთიდან. ყველა გადის წვრთნას ერთმანეთის მხარდამხარ. შვედეთი და ფინეთი აგრეთვე მონაწილეობენ ნატოს ინტეგრირებულ საჰაერო და სარაკეტო თავდაცვის წვრთნაში ბალტიის რეგიონსა და პოლონეთში. ნება მომეცით მადლობა გადაგიხადოთ შვედეთის წვლილისთვის ნატოს მისიებსა და წვრთნებში. ყოველთვის მოხიბლული ვარ შვედეთის ძალების პროფესიონალიზმითა და მონდომებით. განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა შვედეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე. აქ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზს იმას, რასაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა გაუსვა ხაზი. ეს არის შვედეთის სამხედრო მომზადების ხარისხი, რომელიც მან აღნიშნა, და ასევე შვედეთის აქტიური მონაწილეობა ნატოს მისიებში და წვრთნებში, რომლებიც ნატოს ეგიდით ტარდება. კითხვები არის ხოლმე მოსაზრებები გარკვეული ნეიტრალიტეტზე და ასე შემდეგ. და არსებობს სტერეოტიპი, რომ თითქოს ასეთ შემთხვევაში ნაკლებად მნიშვნელოვანია ქვეყნის სამხედრო მომზადება და მზადყოფნა, რაც ცხადია, ასე არ არის. ვაგრძელებ თემით, რომელიც აი რაც უფრო ახლოვდება 23-24 ივნისი, ეს ამ კვირის ბოლოც კაცმანო თქოს, როცა ევროკომისიის რეკომენდაციას ველოდებით, სულ უფრო და უფრო ცხელდება ეს თემა. არც თუ სასურველი, ესე ვთქვათ, თანმხლები გამოხმაურებებითა და რიტორიკით. ევროკომისიის რეკომენდაცია უკვე არის გარკვეული ინფორმაცია, არიან ადამიანები, ვისაც ხელში ჩაუვარდა ევროკომისიის რეკომენდაციების საქართველოზე, უკრაინასა და მოლდოვაზე რეკომენდაციების პროექტი, რომელიც უკვე საბოლოო დოკუმენტი ამ კვირის ბოლოსთვის უნდა გასაჯაროვდეს. და ერთ-ერთი გახლავთ გამოცემა პოლიტიკო, რომელიც წერს ამის თაობაზე, გუშინ რიკარდ იოზვიაკმაც, ჩემმა კოლეგამაც დაწერა, რომ ორ შაბათს გუშინ გაიმართა საორიენტაციო დებატები ევროკომისიაში უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს გაწევრიანების განაცხადებზე. როგორც ჩანს, წერს რიკარდი, კანდიდატის სტატუსს პირობებით მიიღებენ უკრაინა და მოლდოვა. საქართველოზე კვლავ კითხვის ნიშნებია. ევროკომისიის გადაწყვეტილება იქნება პარასკევს, წევრი სახელმწიფოების საბოლოო ვერდიქტი კი მომავალ კვირაშიო, წერს იოზვიაკი. გამოცემა პოლიტიკოს წყაროები არიან ევროკომისრები ბრუსელში და იგივე არის პოლიტიკოს ინფორმაციაც. ევროკომისიის რეკომენდაცია იქნება, რომ უკრაინას მისცენ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. გამოცემა ხაზს უსვამს, რომ ევროკომისიაში დებატების დაწყებას წინ უძღოდა ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლეიენის ვიზიტი კიევში, სადაც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ და სხვა ოფიციალურმა პირებმა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს უკრაინისთვის ოფიციალური კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, რასაც მათი განცხადებით ომში მყოფი ქვეყნისთვის მორალური თვალსაზრისი დიდი მნიშვნელობა ექნება. ამასთან უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ 2013-14 წლებში მაიდანის რევოლუციის დროს უკრაინელებმა ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის სისხლი დაღვარეს. პოლიტიკოს წყაროთა თანახმად ევროკავშირის ევროკომისიაში კარგად ესმით უკრაინელების მიერ გაღებული მსხვერპლი და ისიც, რომ რუსეთის პრეზიდენტს უნდა გაეგზავნოს ძლიერი სიგნალი იმის თაობაზე, რომ დაკარგა საკუთარი გავლენის სფეროში უკრაინის დაბრუნების ნებისმიერი შანსი. გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ილაპარაკა, კვლავ დაუბრუნდა კაცმანო თქვა თემას, რაც უკავშირდება ევროპარლამენტის რეზოლუციას გასულ კვირაში მიღებულს, პრემიერ-მინისტრმა ვცლა დილაპარაკა ამ საკითხებზე მთავრობის სხდომაზე. ერთ-ერთი მისი ფრაზა, ვიდრე ჩვენს, ასე ვთქვათ, კოლას შემოგთავაზებთ, ასეთი იყო: თუ ვინმეს ეკუთვნის, ეკუთვნის საქართველოს, მეგობრებო, და შემდეგ ეკუთვნის უკრაინას და მოლდოვასო, აღნიშნა ღარიბაშვილმა, რომ იძახიან, რომ უკრაინა ომშია და ამის გამო მას უნდა მიენიჭოს უკაცრავად თუ ომით განისაზღვრება სტატუსის მინიჭება. ჩვენ ომი არ გვინდა, მეგობრებო, ჩვენ ვითხოვთ დამსახურებულ სტატუსს, და თუ შეიძლება მოვისმინოთ რამდენიმე წუთიანი, ასე ვთქვათ, ნაკრები ფრაგმენტები ამ გამოსვლიდან ღარიბაშვილის.
რაღაც გაუაზრებელი ემოციური გაწვლილი რომ მიგეღო და მოგესმინა ჩვენი ქვეყნის მტრებისთვის, აი შიდა მტრები, რომლებიც ითხოვდნენ ჩვენი ქვეყნის ჩართოს პირდაპირ ომში. ვინმეს ილუზია აქვს, რომ დღესაც რაიმე ეკონომიკური ზრდა და ინვესტიციები კი არა, აქ ქვეყანაში არაფერი აღარ იქნებოდა. ამას ემატება, რომ მოგეხსენებათ, ეროვნული ვალუტა არის გამყარებული და ეს ტენდენცია გრძელდება. აი ეს ყველაფერი თუ ვინმეს არ მოუდგენია რა იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ეხა ჩვენ მივიღეთ, დაუწესებდით ჩვენს ეკონომიკურ სანქციებს, ანუ უნდა შეგვეწყვიტა, რას ნიშნავდა, რომ ეს უნდა შეგვეწყვიტა ვაჭრობა, ეკონომიკური ურთიერთობები რუსეთთან. მილიონი ჩვენი თანამოქალაქე ცხოვრობს რუსეთში. ვინმე საერთოდ ახსენდება ეს ადამიანი, როგორ შრომობენ, როგორ მოღვაწეობენ რუსეთში, მათ რა ბედი ელით. აღარ ვსაუბრობ იმაზე, რომ 4 მილიონი ადამიანი, რომელიც ჩვენი მოქალაქე, რომელიც დღეს ქვეყანაში ცხოვრობს, იმათ რა ბედი ელის, ასე ვთქვათ, რა მოხდებოდა მათ წინამდე. უპასუხო პროპონენტები გვაკრიტიკებდნენ რაღაც გარკვეული რეზოლუციების გამო, ეს უკავშირდებოდა რძესთან დაკავშირებით და ყველთან დაკავშირებით, და ამაზე ათასი ცინიკური განცხადებები გაგეთდა. ევროკავშირი რუსეთს ყოველ დღე უხდის $1 მილიარდს, $1 მილიარდს. ომის დაწყებიდან დღემდე რუსეთში შევიდა $80 მილიარდი. აი ვაჭრობის შედეგად, რომელიც რუსეთს დღემდე აქვს ევროპასთან, მეგობრებო. და ჩვენ რა ხდება? ჩვენ არ გვაქვს ჩვენი ეროვნული ინტერესები? თუ ჩვენთან არ ცხოვრობენ ადამიანები, თუ ქართულმა ხალხმა უნდა ისე მოითმინოს, დაიჩაგროს ომში ჩაებას, დავკარგოთ ტერიტორიები, დავკარგოთ ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მთელი თავის სატელიტებით. ეს მეხუთე კოლონა, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ებრძვის ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, ჩვენ სახელმწიფოებრიობას. გახსოვთ ალბათ მათი კოორდინირებული მოქმედებები, დაწყებული მას შემდეგ, რაც მე გავაკეთე ცნობილი განცხადებები ომის დაწყებიდან ძალიან მალე, რომელიც სხვათა შორის მე უნდა შევახსენო ყველას, რომ ამერიკის ლიდერით დაწყებული, ევროპელმა ლიდერებმა, ბრიტანეთის პრემიერმა, ყველამ თითქმის დაახლოებით იგივე ანალოგიური განაცხადეს უკვე მოგვიანებით, თუმცა მაგრამ აი ეს განაცხადეს იგივე. ეს უპასუხისგებლო მავნებელი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები დადიან ევროპაში და 1000 სისულელეს აცელებენ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. აქ საუბარი არ არის მთავრობაზე და მართო გუნზე. ქვეყნის სახელმწიფო წინააღმდეგ გავწელებით. ამ რეზოლუციის, ასეთი უპასუხისმგებლო რეზოლუციის, ამ მარცხენა რეზოლუციის მიღებით, ეს პირდაპირ მტკიცებულებაა, მეგობრებო, იმის, რაც მე თქვი და რაც ჩვენმა გუნდის წევრებმა არაერთხელ გაიმეორეს. ესე იგი, ერთი სხური გამოვიდნენ და შეიცხადეს ყველამ, რომ როგორ ვიკადრებთ ამას, როგორ ამას როგორ ვიკადრებთ. თუმცა არ უკადრებია თუ რა. გასულთ, რომ როცა უვიზო რეჟიმზე მუშაობდით, პირდაპირ ეხვეწებოდნენ, მუხრიჩოკებს დადიოდნენ ევროპაში, რომ არ მიეცათ საქართველოს უვიზო რეჟიმი. ანუ დაესაჯოთ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ხალხი. ახლა მოახერხეს ის, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამათ არა. აი ეს უზე არავის არ აქვს ხამ. ამ საწოდავებს ამდენი შეუძლიათ, მაგრამ ფაქტია, რომ როლი შეასრულეს და გამოიყენეს მათი, ასე ვთქვათ, ეს განცხადებები და საბაბად, ასე ვთქვათ, აი ეს საშინელებები რაც ჩაწერეს რეზოლუციაში. სამარცხინო მართლაც, სამარცხინო ბრალდებები არის ამათი მიწოდებული, ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, ფაქტები და წესებულები.
თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტები საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი გამოსვლიდან თავრობის ხდომაზე. აქცენტები აბსოლუტურად გასაგებია ყურადღებით რომ უსმენ, რაც უფრო მეტჯერ მოუსმენ კიდევ უფრო მკაფიო ხდება. მან ასევე აღნიშნა, თუ ეს გადაწყვეტილება არ იქნება სამართლიანი, რა თქმა უნდა ჩვენ შესაბამისად, როგორც მე ეს ვთქვი, ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს ხალხს, ჩვენს თანამოქალაქეებს, ყველაფერს ავუხსნით დეტალურად, თუ რა იყო ის მთავარი გამომწვევი მიზეზები, რის გამოც აი თუნდაც ის სამარცხვინო რეზოლუცია იქნა მიღებულიო, განაცხადა ღარიბაშვილმა. ვიდრე გავაგრძელებ გადაცემას, თუ გაინტერესებთ, აი არ ვიცი, ვისაც არ გინახავთ სრულად ეს რეზოლუცია, ალბათ რაღაც წარმოდგენა ამ, ესე ვთქვათ, კომენტარებით შეგექმნათ. მაგრამ ჩემი, თუ კი გაქვთ ინტერესი, ჩემი რჩევა იქნება, რადიო თავისუფლების საიტზე მოძებნოთ ეს დოკუმენტი, არაოფიციალური თარგმანია, ცხადია, ჩვენი თარგმანი არის სრულად და ნახავთ იქ რა არის ამ დოკუმენტის შინაარსი და რამდენად არის, რამდენად ეწინააღმდეგება ან არ ეწინააღმდეგება ის საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ვაგრძელებ გადაცემას და მინდა შემოგთავაზოთ საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩის კელი დეგნანის ორი კომენტარი, რომელიც მან ბათუმში მიცა ჟურნალისტებს. ის იქ მორიგონის ძიებაზე იმყოფებოდა შტატების საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წლისთავის აღსანიშნავ მორიგონის ძიებაზე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ცხადია მას დაუსვეს შეკითხვა იმ კონტექსტზეც, რაც არის საქართველოს განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და მოლოდინი ახლა ევროკავშირის გადაწყვეტილებისა. მოდით მოვისმინოთ ერთ-ერთი ნაწყვეტი მისი პასუხებიდან. 30 წელია შეერთებული შტატები მუშაობს საქართველოს სრული ინტეგრაციისთვის სახელმწიფოთა ევროატლანტიკურ თანამეგობრობაში. თითქმის ყველაფერი, რაც გაგვიკეთებიან, ვაკეთებთ აქ საქართველოში, გამიზნულია საქართველოს ხალხის სურვილის მხარდასაჭერად იქცნენ ევროკავშირის ნაწილად და იყვნენ ნატოს წევრები. ეს არის რაც სურს საქართველოს ხალხს და ეს არის რასაც შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს. ჩვენ მხარს ვუჭერთ საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატობას, რადგან გსურს საქართველო მიაღწიოს წარმატებას მის ევროპისკენ სწრაფვაში. როცა მესმის, რომ შტატები საქართველოს წინააღმდეგ მუშაობს და ცდილობს საქართველოს ომში ჩათრევას ან მეორე ფრონტის გახსნას, ეს არის 100%-ით რუსული დეზინფორმაცია. ეს აბსოლუტურად არ არის სიმართლე. შტატები აკეთებს ყველაფერს, რომ შეაჩეროს ომი, შეაჩეროს დაპირისპირება. დაპირისპირების გაჩაღებამდეც შტატები იყო ქვეყანა, რომელიც ძალიან ბევრს მუშაობდა ამ ომის თავიდან ასაცილებლად. ჩვენ აბსოლუტურად არ გსურს საქართველოს ამ ომში ჩათრევა. ვთვლით, რომ ევროკავშირი და ნატო დგანან მშვიდობის, სტაბილურობისა და კეთილდღეობისთვის. შეგიძლიათ ამაში დარწმუნდეთ, ნებისმიერ ქვეყანაში ჩასვლისას სტაბილურობა და კეთილდღეობა და მშვიდობა მოაქვს ევროატლანტიკური თანამეგობრობის წევრობას. ჩვენ იგივე გსურს საქართველოსთვისაც. ვიცით, რომ ესაა საქართველოს ხალხის სურვილიც. ასე რომ ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და მისი სურვილის მხარდაჭერას, რომ მოხდეს მისი სრულად ინტეგრაცია სახელმწიფოთა ევროატლანტიკურ ოჯახში. განაცხადა კელი დეგნანმა და კიდევ ერთი ნაწყვეტი, სადაც მას უკვე პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი შუადღის კომენტარებზე სთხოვეს, ასე ვთქვათ, შეფასების გაკეთება, თუ შეიძლება ჩართოთ ეს მონაკვეთიც. არ ვილაპარაკე პრემიერ-მინისტრის ნაცვლად, მაგრამ შემიძლია იმის თქმა, რომ არავინ ვიცი საქართველოში, ვისაც ენდომებოდა საქართველო იყოს ჩართული ამ ომში. ფიქრობ, რომ ყველამ საქართველოში და დანამდვილებით შტატებში ძალიან კარგად იცის, რა გამოიარეს ქართველებმა და რას გრძნობენ ისინი. ის, რაც ხდება უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მოზღვავების სახით, აჩვენებს, სად არის ქართველთა გულები ამ ბრძოლაში. რაც ნამდვილად საჭიროა, არის არა ქართველებს შორის ჩხუბი, არამედ ქართველებისთვის უმჯობესია ერთიანობა ახლა. ეს არის საკითხი, რომელზეც ვიმედოვნებდი, რომ საქართველოს ლიდერები შეძლებდნენ განსხვავებების გვერდზე გადადებას და ქვეყნის მომავლის ინტერესისთვის გაერთიანებას. ამ ქვეყნის სტაბილურობისა და კეთილდღეობისთვის უპირველესად. ერთიანობა არის ის, რაც საჭიროა ახლავე, აღარავითარი დაპირისპირება. ვისურვებდი ქართველებმა მისდიონ თავიანთ დევიზს, ძალაერთობაშია. ესაა ახლა საჭირო. განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა. საქართველოს თვითონ ჩანაწერი ცუდი ხარისხის არის, მაგრამ თარგმანი გესმოდათ იმედია და ვაგრძელებ გადაცემას საღამოს უკვე. როგორც წესი, სხვა მედიების საქმიანობას ასე არ ვაშუქებ ხოლმე ამ ეთერში, მაგრამ ეს მედიის საქმიანობას არ უკავშირდება მხოლოდ საღამოს უკვე ტელეკომპანია იმედმა გამოაქვეყნა მისივე დაკვეთით კომპანია გორბის მიერ შესრულებული გამოკითხვის შედეგები და კითხვები. შეკითხვებს ჩამოვთვლი, თუ შეიძლება ვიდრე სტუმართან გადავალ. ასე გამოიყურებოდა. ყველაზე მეტად ვინ არის დაინტერესებული საქართველოში გაიხსნას მეორე ფრონტი რუსეთთან? ეთანხმები თუ არა ქართული ოცნების პოლიტიკას არ მოხდეს საქართველოს ჩართვა რუსეთ-უკრაინის ომში? თუ დასავლეთი მოსთხოვს საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ ომში ჩაბმას, როგორი უნდა იყოს საქართველოს პოზიცია? ოპოზიციის ნაწილი დასავლეთ სთხოვს ქართული ოცნების ლიდერებს სანქციები დაუწესოს ეთანხმებით და ასე შემდეგ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მივესალმები ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, იაგო კაჭკაჭიშვილი, სოციოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. დილამშვიდობის აბანო იაგო.
დილამშვიდობის გავუტანინო.
ყველაფერი რაღაცნაირად თანმიმდევრულობა არის დაცული, ერთი შეგვიძლია ვთქვათ.
სრულად.
თუმცა რას ემსახურება, რას მოემსახურება ეს, რა შედეგს მოიტანს? არ ვარ დარწმუნებული, რომ ამ თანმიმდევრულობის ავტორებს კარგად ჰქონდეთ გააზრებული. აქცენტები, როცა ვთქვი ასევე პრემიერ-მინისტრის განცხადებებში, იყო ერთი ხაზი, რაც გაზდებდა, ერთ-ერთი ხაზი, ეს არის პასუხისგებლობის სრულად გადატანა ოპოზიციაზე, რაც ბოლო ხანს სულ მეორდება და თუ კი არ იქნება იმგვარი შედეგი, როგორსაც სამართლიანად ჩავთვლით, შემდეგ მოგახსენებთ და ფარდას ავხდი და აი ასეთი რიტორიკით და შემდეგ ნახეთ ეს გამოკითხვა. ნახავდით, ცხადია, ვიცი. შეკითხვები და ეს დროულად გამოგვივიდა დაწერა, ეს შეკითხვები დაიწუნეთ.
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა, მივესალმები აყურებლებს და მსმენელებს. ნინო, თქვენ გძანეთ, რომ ხელისუფლება ცდილობს სიმძიმის ტვირთი გადაიტანოს ოპოზიციაზე და ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებზე. არა მხოლოდ ხელისუფლება კარგახანია გაცდა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს და პასუხისგებლობის ტვირთი მას უკვე გადააქვს თელ საერთაშორისო საზოგადოებაზე.
ერთ-ერთი თქო, ერთ-ერთი ხაზი
თქო. ანუ გავამძაფრებს სიტუაცია, ანუ ის რომ ესე იგი საქართველოს უტევენ, ის რომ საქართველოს ჩართვას ურთ ომში, ის რომ
ოი ბოდიში ჩემი ბრალი იყო,
ის რომ საქართველოს ომში ჩართვას ურთ, ის რომ რაღაც შეთქმულება მზადდება საქართველოს წინააღმდეგ, ის რომ საქართველოს ხელისუფლებას მიზანმიმართულად უტევენ და ამას არავითარ საფუძველი არ აქვს, ეს ასე ვთქვათ, ეს ბრალდებები უკვე წაიყენება თელ დასავლეთს. ანუ დავსვათ შეკითხვა, ესე იგი შიდა ოპოზიცია მტერია, გამოდის რომ ევროკავშირიც მტერია, ამერიკის შეერთებული შტატები მტერია. ვინ არის მოყარე საქართველოსი და ქართული საქართველოს ხელისუფლების? ფაქტობრივად გამოდის ისე ხელისუფლების რიტორიკიდან, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ ყავს მოუკავშირე, ვინც იმ სიკეთებს დაინახავს, რაც საქართველოში ხდება. ანუ ეს არის სრული იზოლაცია, როგორც საქართველოში არსებული ალტერნატიული პოლიტიკური ძალებისგან, და ეს ძალები რასაკვირველია დასაყრდენს მეტად ნაკლებად საქართველოს ხელისუფლებაში, საქართველოს მოსახლეობაში პოვლობენ, არა? ანუ ეს არის გაუცხოება საქართველოს მოსახლეობის ოპოზიციურად განწყობილი ნაწილისგან და რაც თავარი, ეს არის გაუცხოება ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან, რომელთა დახმარების წყალობითაც საქართველო მას შემდეგ, რაც მან დამოუკიდებლო მოიპოვა, ფეხზე დგას. ეხა ამის უარყოფა არავის მოუვა. და თქვენ აბსოლუტურად სწორედ ბრძანეთ, რომ აი ამ სახელისუფლო რიტორიკას ჭირდება ის, რომ არ, ასე ვთქვათ, ის რომ არ ჩაიკეტოს ხელისუფლების ნაჭუჭში, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, მას ჭირდება გამყარება საზოგადოებრივი აზრით. ეს, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი პროპაგანდისტული ხერხია, როდესაც სახელმწიფო ცდილობს აჩვენოს საზოგადოებას, რომ ის თავის რიტორიკაში, ის თავის განწყობებში, ის თავის დამოკიდებლებებში, ის თავის ქმედებებში მარტო არ არის, არამედ მის მხარდასაჭერად დგას მოსახლეობა და ამ თვალსაზრისით ისინი და ხელისუფლება აქტიურად იყენებს სოციოლოგიას, გამოყენებით სოციოლოგიას, იმის რომ აჩვენოს რომ საზოგადოებრივი აზრი, მის ხარესაა და ეს არის აბსოლუტურად манипуляტორული კვლევა, აინუ ვთქვათ ელემენტარულ სტანდარტებსაც კი ვერ პასუხობს ეს კვლევა, ყოველ შემთხვევაში კვლევის ინსტრუმენტი, რომელიც მთავარია იმისთვის, რომ ამ კითხვა, რომელიც მთავარია იმისთვის, რომ ინფორმაცია ველზე შეაგროვო, ნუ აი ამდენ წელია უნივერსიტეტში ვასწავლი და პირველი კურსის სტუდენტებსაც კი ვერ ვაპატიებდი იმ შეცდომებს, რაც ამ შეკითხების ფორმულებისას არის.
თავი რა იყო მან შეცდომა?
თავი შეცდომა არის ის, რომ ეს არის აბსოლუტურად манипуляტორული შეკითხვები, ეს არის მიმართული, ეგრეთ წოდებული მიმართულების მიცემის შეკითხვები, როდესაც შეკითხვა ისეა დასმული, რომ მას რესპონდენტი მიიღავს გარკვეულ სასურველ პასუხამდე, ეს ერთი, და მეორე ასევე ელემენტარული სტანდარტი მოითხოვს იმას, რომ შეკითხვები არ უნდა ეხებოდეს ასე ვთქვათ ვირტუალურ წარმოსახვით, ფანტაზიებზე აგებულ ვითარებებს.
თუმცა შეიძლება ეხებოდეს მოსალოდნელს, მაგალითად არჩევნებს.
არა, გასაგებია.
არჩევნები რომ იყოს.
ანუ ამაშია საქმე, რომ ესე იგი, როდესაც მე არ მითხავს რომ არც ის შეკითხვა არ შეიძლება ეხებოდეს მომავალს და მოსალოდნელ ვითარებას, მაგრამ ამ მომავალს და მოსალოდნელ ვითარებას უნდა ქონდეს გარკვეული ინდიკატორები რეალობაში, სინამდვილეში, ანუ რაღაც სინამდვილეს უნდა ეფუძნებოდეს. ეხლა გეკითხები თქვენ, დამისახელეთ ერთი განცხადება, რომელიც ევროკავშირმა ან ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ისურვებენ საქართველოს ჩაებას, ასე ვთქვათ, რუსეთ-უკრაინის ომში და საქართველოში გაჩაღდეს ახალი კერა კონფლიქტის. ასეთ განცხადებები არ ყოფილა. ანუ ეს დაშვება თითქოს რეალობაში ეს მოხდა და ამ რეალობაზე მოსახლეობის რეაქცია ინტერესებს არის გამოგონილი. აბსოლუტური ტყუილია. ეს არის ფანტაზია, ესე იგი, უნიადაგო ფანტაზია და სწორედ ეს ფანტაზია შეჭრილია გამოკითხვებში. რაც კიდევ ერთხელ მეორებ, ყოველგვარ სტანდარტს აღწევს.
იაგო კაჭკაჭიშვილია ჩვენი სტუმარი. ხო, ევროკავშირისა და შტატებისგან არა, თუმცა უკრაინის ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის კომენტარებში იყო ეს თემა, რომ ომში მყოფი ქვეყნისგან რომ არჩევდა, ანუ მათთვის ეს ვთქვათ ხელშემწყობი იქნებოდა ამ ფრონტის გაშლა.
ამაზეც გავაკეთებ ნინო კომენტარს.
კი, აუცილებლად ეხა ვიტყვი ერთს, რომ რადიოპალიტრის ეთერში არის რეკლამის დროს, სულ რამდენიმე წუთით რადიოპალიტრის ეთერში დაგტოვებთ და დაუბრუნდებით 2-3 წუთში. Facebook-ზე კი უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. ხო, გისმენთ. და გადავალ უკვე გამოკითხვის.
შემდეგ გავაგრძელო,
ხო?
ა, კი ბატონო, ესე იგი, დიახ, რასაკვირველია, ეს იყო ეს იყო უკრაინის ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის განცხადება, თუმცა ეს განცხადება არ ყოფილა ოფიციალური განცხადება, ეს იყო კომენტარი. და თანაც ეს კომენტარი არ მოდიოდა ზელენსკისგან, ეს კომენტარი მოდიოდა მაგალითად არისტოვიჩისგან, სადაც მან ასეთი, მათ შორის კი ასეთი სრული გამოთქვა და ეს წამსვე დაიხვია ხელზე საქართველოს ხელისუფლებამ და გამოიტანა მთავარ ლოზუნგად, რომ თუ ჩვენ გვაკრიტიკებენ, იმიტომ რომ ომში ჩვენი ჩართვა სულ ქართულ ხალხს ომი არ უნდა. უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს მესიჯი აი ეს ძირითადი გზავნილი, რომლის გარშემოც ტრიალებს საქართველოს ხელისუფლების რა ვიცი პროპაგანდა, ხო, აი ამის გარშემო ტრიალებს. ეს არის ცენტრალური მესიჯი, ხო? ამ მესიჯმა იმუშავა ისინი იყენებენ იმ ტრამბებს, რაც ქართულ საზოგადოებას ახლო წარსულში 8 წლის რუსეთ-საქართველოს ომს გულისხმობ იმ ტრამვებს, რაც ქართულ საზოგადოებას გააჩნია და ამ ტრამვებზე თამაშობენ. მე როდესაც ვთქვი, რომ ამ შეკითხვის ჩართვა არის ყოველგვარ ნიადაგს მოწყვეტილი და ასე ვთქვათ უსაფუძვლო, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები, უკვე მათ მიემართება აი ეს ძირითად მესიჯი, რომ ყველა სურს ჩვენი ომში ჩართვა და საქართველოს ხელისუფლება არის ასე ვთქვათ გმირი, იმიტომ რომ ამას არ უშვებს.
ხო, აი კითხვა გადავალ მაშინ, მსმენელს მოუსმენ ვიტყვი ერთ-ერთ შეკითხვას, ყველაზე მეტად ვინ არის დაინტერესებული ანუ ბევრი ასეთი და ყველაზე თulis შეკითხვის ავტორი და ყველაზე მეტად ვინ არის დაინტერესებული საქართველოსში გაიხსნას მეორე ფრონტი რუსეთთანო და პასუხები ასეა გადანაწილებული. ნაციონალური მოძრაობა 28.5%, რუსეთი და შეერთებული შტატები თანაბრად 12.4%, უკრაინის ხელისუფლება მოდის შემდეგ ამ შედეგებით, ამ ინფორმაციის თანახმად 8.6%, საქართველოს ხელისუფლება 2.1%, ევროკავშირი 1.2%. მე წავიკითხავ ასევე განმარტებას, რომელიც ახლავს ამ ინფორმაციას, რომ ეს კვლევა საზოგადოებრივი აზრისა ტელეკომპანია იმედის დაკვეთით საქართველოს საზოგადოებრივი აზრის და ბიზნესის კვლევის საერთაშორისო ცენტრმა გორბიმ ჩაატარა 2022 წლის 2-დან 7 ივნისის ჩათვლითო საქართველოს მასშტაბით სატელეფონო პანელით გამოიკითხა 1001 რესპონდენტი, ცდომილების ზღვარი პლუს მინუს 3% და მსმენელი ყავს, თუ შეიძლება მოусმინოთ, აბა 2988327-ია საეთერო ნომერი. ჩვენი დილომშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მიესალი ბატონი იაგოს და ორი კითხავს ბატონი იაგო.
ძანეთ.
თუ ჩვენ აქ ვატარებთ გამოსვლას, აი ამ დარჩენილი ევროპელების ჩამომავლებით 20-ში, რატომ არ შეიძლება იგივე გავაკეთოთ 24-ში იმიგრანტების მეშვეობით, იქ სადაც ჩვენი ბედი წლება, ისე როგორც ამას აკეთებენ უკრაინელები და ჩანს თუ რამ ხელა დროშით არიან გასვლები, რა გვიშლის ხელ?
მეორე შეკითხვა.
მე მგონი ის უფრო მთავარი იქნება და მეორე კითხვა. აი როცა ჩვენ გვაყვედრიან ევროასოცირების ხელშეკრულებას, რომელიც უფრო მიიღო უმეტესად გაერთიანებულმა ოპოზიციამ, მართლა ქართულმა იდეამ, და ეს ბოროტად გამოიყენა ოცნებამ და დღემდე იყენებს, იმისთვის რომ ამ ვიზა ლიბერაციის მეშვეობით იშორებს საქართველოს მოსახლეობას, იმისთვის რომ თავისი დაპირვები არ შეაცვლოს და რუსეთს გამოუთავისუფლოს.
კითხვა რომ დაასრულოს, მერე მავიწყდება რას კითხო.
ლაპარაკობს, ხო, აი ამ ბოროტად გამოყენების ვიზა ლიბერაციაში რატომ არავინ ლაპარაკობს და რატო ვაძებს ოცნებას ტაბახის საშუალებას?
ვინ იყენებს ბოროტად ბოდიში? ერთი წუთი ბოდიში, ვინ იყენებს ბოროტად ვიზა ლიბერალიზაციას?
ოცნება ვიზა ლიბერალიზაციას ოცნება ქალბატონულიო იყენებს, იმიტომ რომ ცდილობს რომ მაქსიმალურად განდევნოს საკიდან ევროატლანტიკურად მოაზროვნოს
თანამედროვე მოსახლეობის ნაწილს. მადლობთ. 2998327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. რადიო პალიტრის ეთერში დასრულდა რეკლამა, დაუბრუნდით 103.9-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. იაგო კაჭკაჭიშვილია ჩვენი სტუმარი. უპასუხოთ, ახლა გამოსვლას არ გიგმ მოთ ჩვენ აქ ეთერიდან
ცხადია. შეკითხვა იყო მოკლედ. ნებისმიერი გამოსვლა რომ
ემიგრანტები რატო არა?
რომელიც საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირში და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ხარს დაუჭერს, ნებისმიერი გამოსვლა არ მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია გამოსვლა 20 ივნისსაც და მნიშვნელოვანია გამოსვლა 24 ივნისსაც. ქართული ემიგრაცია თუ ასე აი ამ საკუთარ ძალების მობილიზაციას გააკეთებს და ევროკავშირის მნიშვნელოვან სტრუქტურებთან ბრიუსელში ასე ვთქვათ მიიღებს ამ საჯარო მხარდაჭერაში მონაწილეობას, ეს ხოლმე კარგი ერთი მეორეს ხალს არ უშლის. ესე იგი 20 ნისაც კარგია გამოსვლა და 24 ნისაც კარგია გამოსვლა. შეიძლება მეორე შეკითხვას.
ვიზა ლიბერალიზაცია როგორც მოსახლეობის.
იცით რა, ვიზა ლიბერალიზაცია, ანუ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ევროპასთან. რასაკვირველია, ეს არ არის მხოლოდ ამ ხელისუფლების დამსახურება, აბსოლუტურად არ არის მხოლოდ ამ ხელისუფლების დამსახურება. ამ ხელისუფლების დამსახურებაც არის, იმიტომ რომ ან არ გააჩერა ეს პროცესი, თქვა ისე როგორც გააჩერა ანაკლის პორტის მშენებლობის პროცესი, ეს არის სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა ხელისუფლების დამსახურება. მე ვიტყოდი, რომ თუნდაც ჩევერნაძის ხელისუფლებიდან მოყოლებული ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, ინტერვენციას ჩაეყარა საფუძველი, მნიშვნელოვანი წვლილი ამ მიმართულებით ცხადია შეიტანა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ნუ ბოლოს ეს პროცესი დაასრულა ქართულმა ოცნებამ. ასე რომ ეს არის კოლექტიური, ასე ვთქვათ, ძალისხმევის პროცესი და ვინმეს მიიწეროს ეს საკუთარ თავზე როგორც ასე ვთქვათ, უნიკალური მიღწევა, აი ეს მცდელობა არის უბრალოდ არასწორი.
და დიდი მადლობა მაყურებელს, ბატონო გიორგი, მაპატიეთ რომ არ ჩავყევი ბოლომდე. იქო არისო რომ არავის უნდა ომში ჩათრევა, ასეთი პასუხის ვერსიაო და ბოდიში უნდა ჩამეკითხა, იმიტომ რომ არ არის პატარა მაჩვენებელი. აი იმ შეკითხვაზე ყველაზე მეტად ვინ არის დაინტერესებული საქართველოსში გაიხსნას მეორე ფრონტი, არც ერთი იმ ჩამოთვლილთაგან პასუხები იყო ბოდიშს ვიხდი მართლაც აი რა კარგია ერთად რო ვართ ყველანი აუდიტორია და ჩვენ, არც ერთი იყო 12.6 და არ ვიცი იყო 22.2%.
დიახ, ეს სხვა შორის, ასე ვთქვათ, მიხედავთ იმისა, რომ შეკითხვა აბსოლუტურად არაპროფესიულად არის ჩამოყალიბებული, მიუხედავად ამისა, ამ შეკითხვაზე გაცემული გარკვეული პასუხები, აი ეს მესამედი, თუ დავაჯამებთ ამ ორ პასუხს, ფაქტობრივად ყოველი მესამე გამოკითხული ამ შეკითხვას უსაფრთხოდ აღიქვამს, მეტიც შეუსაბამოდ აღიქვამს, არარელევანტურად აღიქვამს და ამ შეკითხვაზე ასე ვთქვათ, რომელიმე კონკრეტულ აქტორს არასახელებს, ვისაც საქართველოს ომში ჩართვა სურს. ეს რასაკვირველია დამაიმედებელი მონაცემია, თუმცა მე საერთოდ არ გამოუცხადებდი ნდობას ამ კვლევის შედეგებს, იმიტომ რომ ეს კვლევა არის მანიპულატორული, ეს კვლევა არ ღვევს კვლევის ინსტრუმენტის დიზაინის ელემენტარულ სტანდარტებს, ამიტომ არც მინდა სერიოზულად ამ კვლევის შედეგებზე ვისაუბრო.
მე ამას მივყვები.
უფრო ვისაუბრებ მეთოდოლოგიაზე, როგორც შეუსაბამო საზოგადოებრივი აზრის პროფესიული სტანდარტებით გამოკითხვისთვის შეუსაბამო პრაქტიკაზე.
სიმართლე გითხრათ, სუბთად როგორც სოციოლოგისგან ანალიზი ცხადია, დასაწყისშივე ჩემთვის ნათელი იყო, რომ არასაკმარისი იქნებოდა, თუმცა მაინც რა თქმა უნდა ეს თქვენი ესე ვთქვათ პროფესიული გამოცდილება მნიშვნელოვანია ამის გასაანალიზებლად. არამედ ხო უფრო თემების საკითხები, როგორ არის ეს მიწოდებული ვთქვათ გამოკითხვაში, როცა ადამიანს ეკითხებიან, ასეთ კითხვას უსვამენ, მათ შორის აი მაგალითად ეთანხმები თუ არა ქართული ეთნოსის პოლიტიკას, არ მოხდეს საქართველოს ჩართვა რუსეთ-უკრაინის ომში. საკითხი, ანუ ეს გულისხმობს, რომ საკითხი დგას ასე.
ყველა დანარჩენი ითხოვს და მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლება უარყოფს. ამას ნიშნავს.
და ხადია, რომ
რაპასუხს ველოდებით ახლა ამაზე. რაპასუხს ველოდებით.
სხვადასხვის რამე უცნაურა ამ მასში და ხო უმრავლესობა 77.6% ეთანხმება, 20.8% არ ეთანხმება. ცოტა მებევრე. ცოტა ესე იგი ომი უნდა 28%.
არა, ეხლა მე გეტყვით რა ხდება, ეს
28%-ი არის. მე გეტყვით ასეთ ადამიანს.
მე გეტყვით ნინო, ანუ ეს არის ოპოზიციის ჯამური პროცენტი.
დაახლოებით
15-20%.
აი, იმათი მომხრეები არიან.
ანუ ხარეთ რომ არ მხოლოდ პოლიტიკური ოპოზიციური პოლიტიკური აქტორებია დამნაშავე, არამედ მოსახლეობის ოპოზიციურად განწყობილი ნაწილიც დამნაშავეა, ვთქვათ, ისიც შეცდომაშია შეყვანილი, ან ისიც აგრესორია, ან ისიც ვთქვათ, ომის მომხრეა და ასე შემდეგ. ანუ ამ გამოკითხვით ხელისუფლება სურს გააშავოს არამხოლოდ პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკური აქტორები, არამედ ოპოზიციური ამორჩეველიც, რომ აი კიდევ ერთხელ მეორე პოლიტიკური პარტიების ჯამური რეიტინგი ბოლო გამოკითხვებს თუ გავითვალისწინებთ, სადღაც 20%-ის ფარგლებშია და ნუ აი ეგ რაღაცნაირად ვითომ შემთხვევით დაემთხვა ოპოზიციური ამორჩევლის წონას.
ერთ-ერთი მაყურებელი გწერს ეტყობა, თავიდან არ გვისმენდა რა ნორმის დარღვევა არისო, იქნება გვიხსნასო
გამოკითხვის. ხო, ერთი რომ შეამონებდი გავიმეორებ, ელემენტარული სტანდარტი შეკითხვის ჩამოყალიბების მოითხოვს იმას, რომ შეკითხვა არ იყოს მიმართულების მიმცემი, ანუ შეკითხვა არ იყოს ფორმულირებული ისე, რომ ის მას სრულად განზრახულად მიყავდეს რესპონდენტი გარკვეულ პასუხამდე, ანუ შეკითხვა ნეიტრალური ფორმით უნდა იყოს ჩამოყალიბებული და არც ერთი შეკითხვა, რომელიც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ, ქალბატონ ნინო, ასეთ ნეიტრალურ შინაარს არ შეიცავს, ეს ერთი. და მეორე, ყოველდღე დაუშვებელია, რომ შეკითხვა დასვა ისეთ სამომავლო ვითარებაზე, რომელიც არის წარმოსახვითი, რომელიც არის ასე ვთქვათ ფანტა, რომელიც განეკუთვნება ფანტაზიის სფეროს და რომელსაც რეალობაში დასაყრდენი არ აქვს. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მას ჩვენ არ მოგვისმენია არც ერთი განცხადება ან ევროკავშირის მხრიდან, ან ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ისინი მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას ჩაერთონ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში და გახსნა ასე ვთქვათ მეს კონფლიქტის ახალი კერა, ხო? აი როცა ეს არ არსებობს, როცა არც ერთი მინიშნება ამაზე, არც ერთი განცხადება ამაზე არ არსებობს, შეკითხვარი დასმული ისე, თქოს ეს არის უკვე რეალობა და ამ რეალობაზე რეაქცია ინტერესებს საქართველოს მოსახლეობას.
მათ შორის
გამოგონილ ვითარებაზე რეაქცია ეს ეხება ყოველზეა რეაქცია და ყოველზე რეაქცია ეს არის არაფერი ანუ არაფერი არაფერს შობს
ეს ეხება არამხოლოდ ომის თემაზე დასმულ შეკითხვას არამედ სანქციებზე დასმულ შეკითხვასაც მე სადაც კი შესაძლებლობა მე მომეცა სვამდი ამ კითხვას ითხოს თუ არა დასავლეთი საქართველოსგან სანქციების დაწესებას რუსეთისთვის და ამაზე ცალსახად პასუხი არის არა რომ ეს არის საქართველოს გადასაწყვეტი და ცხადია ყველა ქვეყანა თვითონ წყვეტს აბსოლუტურად ყველა მსოფლიოში ორმაგ სანქცი ორმხრივ სანქციებზე რას იზამს თუმცა ყოველჯერზე მივიღე ასევე პასუხი რომ საქართველო მიუხედავად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებებისა რომ საქართველო არის შესაბამისობაში საერთაშორისო სანქციების რეჟიმთან რომელიც არის რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული და ამის მაგალითად ერთადერთ მაგალითად დღემდე ყოველ შემთხვევაში მოაქვს აი საბანკო სისტემა, როცა დასაწყისშივე გახსოვთ VTB ბანკთან დაკავშირებული ისტორია, როცა ეროვნულ ბანკს მოუწია გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება, რადგან საბანკო სისტემა თავის მხრივ არის დიდი სისტემის ნაწილი, სხვაგვარად ვერ იმუშავებს.
ქალბატონო, ეს ძალიან საინტერესო რამე თქვი.
ესე იგი ანუ
კი ბატონო, ეხლა ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ანუ სხვა ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა ეს ქალბატონმა სალომე ზურამიშვილმა არაერთხელ რომ მითხრა რომ ჩვენ არ ვართ მიერთებული საერთაშორისო სანქციებს და რამდენიმე რამ დაასახელა, მათ შორის ის რაც თქვენ თქვით, ანუ სანქციები საბანკო სისტემაში. რჩებას დაბეჭდილება რომ საქართველოს ხელისუფლების მთავრობას ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის ინსტიტუტს არ გულისხმობ, არ სურს ამაზე ხმამაღლა ელაპარაკოს. არ სურს ამაზე ხმამაღლა ელაპარაკოს, რომ ჩვენ შეერთებული ვართ საერთაშორისო სანქციებს და სურს ხაზი გაუსვას იმას, რომ სანქციებთან შეერთება ნიშნავს ქართული ხალხის უფრო მეტ გაღარიბებას. ანუ ამ შემთხვევაშიც მესიჯი, რომელიც ხელისუფლებიდან მოდის, არის რეალობის დამალვა, იმიტომ რომ ამ რეალობით საქართველოს ხელისუფლება აღმოჩნდება ნებით თუ ნებლიერ დასავლეთის მხარეს და როგორ ჩანს ეს არ აწყობს.
ხო, უყურეთ კითხვა როგორ არის არა ორმხრივ სანქციებზე ქართული ოცნების თანობა არ შეუერთდა რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ ეკონომიკურ სანქციებს, რადგან მისი განცხადებით ეს სანქციები, ეს შეკითხვა ვერ დააზარალებდა რუსეთს, თუმცა სერიოზულ ზიანს მიაყენებდა ქართულ ეკონომიკას და მოსახლეობას. ეთანხმებით თუ არა ამ ნაბიჯს?
არ ვნახეთ აქ რა ვითარება, თუ პირველ
შემთხვევაში უზუსტო ავტორებს ვეტყვი ეს.
ხო, მაგას ვამბობ, თუ პირველ შემთხვევაში წარმოსახვით, ასე ვქოთ, ფანტაზიის სფეროს მიკუთვნებულ ვითარებებზია საუბარი, ამ შემთხვევაში არის ფაქტობრივი ვითარების უგულებელყოფა, ხო? ესე იგი, არ შეუერთდა საერთაშორისო სანქციებს. ამ დროს აღმოჩნდა, რომ საბანკო სექტორში შეუერთდით, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში რეალობის იგნორირებაა, გესმით? ეს ორივე დანაშაულია, სოციოლოგიური დანაშაული ჭალებში ვამბობ
ხოლმე ამას. არის ერთი საკითხი კიდევ, რომელსაც ასევე ჩემთან საუბრებში წირადად და რასაც ვეცნობი ყველა პლატფორმაზე ვსვამ ამ შეკითხვას. ესმება ხაზი, ეს არის ის, რომ დასავლეთს არ სურს, რომ საქართველო იქცეს შამხურელად რუსეთის მიერ სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად და რომ ამას ძალიან გულდასმით აკვირდება დასავლეთის შესაბამისი მონიტორინგის მექანიზმით. აი იმის პარალელურად, როცა აცხადებენ, რომ საქართველო არის შესაბამისობაში, ამატებენ ხოლმე ამ საკითხს, ასე რომ ასე არ არის მთლად და ხო, ეთყობა არ იყო ინფორმირებული სათანადოდ ავტორი შეკითხვისა. მსმენელი ყავს ხაზზე, ცოტა დიდხანს ვალოდინე და ბოდიშს ვუხდი მსმენელს. დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ თუ ხართ კიდევ
ჩვენთან.
გამარჯობა.
პატარა საყვედურივით მინდა გითხრა.
აბა,
ცოტა გამიგო.
არა, უშავს.
მარტივარი ვარ. მე ხშირად გისმენთ ჩვენ და ორჯერაც დაგისმენთ კითხვა, ერთი ადრესე ფაქტობრივ დილეტანტი ვარ მე გითხარით და კაზის თემაზე დაგისვით და ამისათვის შეკითხო მანამდე
უბრალოდ
ევროსტატისი და
ხო.
შეიძლება.
დანეთ.
არის ესეთი საკითხი, რომ ცოტა უფრო ღრმაც რო გავშალოთ ხოლმე გავშალოთ ამედი მაგალითად თქვენ ყავთ მოწეული სტუმრები ხანდახან აი აბუნციციაშვილის მაგონებს ხანდახან ბუკაპეტრიაშვილს ლაპარაკობთ.
თუ შეიძლება შეკითხვა რომ დასვათ.
შეკითხვა ესეთია, რომ უფრო ღრმაც რო ჩავხედოთ აი მაგალითად კონკრეტულად ევროკავშირის კანდიდატობა რას გვაძლევს? აი კონკრეტ აი დაკონკრეტებით გეუბნებით, იმას კი რომ ხელფასები იქნება მაღალი და დაუშვათ ბავშვებს კარგად ასწავლიან და მოხუცებს მოულიდნენ.
არა, კანდიდატობა ხელფასებს არ გაზრდის. და დაასრულეთ.
ერთ-ერთ გამოკითხვაში, რომელიღაც ეგვიპტელმა მოხალხემ დაწერა, ევროკავშირი ინტროგაციო ხელფასებიდან მაღალი, ანუ მარკილი შეხედულებით და ვიცი ეს რაღაცას მეშოვლე.
შემდეგი? კი საკითხვა თუ გაქვს?
შემდეგი ეს არის, რომ რომ მოხავს ადამიანი და ბატონიაკოს არ ეხება, მაგრამ რაც კარიერული ანა რო შემოიყვანს რომელსაც ევროკავშირის გარდა სხვა რაღაცა არაფერი ჩინეთი არის ის არის ინდოეთი არის ის არის და ვერ გვეუბნება სწორად რა ორიენტაცია შეიძლება ქონდეს საქართველოს ატომის დივარტიკებით ეს გაზის ტრანზიტები რას ნიშნავს თურქეთის
ზონაში? თქვენ გითხარით, თუ იცით მეტი, რატომ რა საჭიროა ეს სხვებზე გადა? თქვენ თქვით, რაც იცით ჩვენზე, რაც თვლით რომ იცით უკეთესად ვიდრე
ჩვენ. აი, მაშინ მაგათ გაზი თქვენ როგორ გაიხსნათ? მე გითხარით, რომ თავის დროზე მეც კი კანადაში ღილა პირ ვარ მიეტანა იმას რა თქმა უნდა. ჩვენ ჩვენს მეგობარ ამერიკელებს პუტინის ისე უბარიეოს ხო? მაშინ დადეთ ხარი არეჭირა საქართველოს ტრანზიტი 1000-ზე დღეს რო ევროპაში შემართული იქნებოდა.
რა იქნებოდა?
სოფლის ეროვნული გამოსავლების თურქეთის ამერიკა ცოტა მეტი ხარ ჯერ რომ გამოეხათა და არ ყოფილიყო ჩამოგიდო რაღაც რაღაც ელჩებისა და რაღაც პოლიტიკოსების იდეებზე დღეს ხარანაფერ გამდარი იქნებოდა. ეუ რაღაც თემა იყო რომელიც ჩვენ
ასე თვლით თქვენ ხო და მე პატივცემ ამ თქვენ შეხედულებებს ეს არის თქვენი ანუ დასრულეთ უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ პასუხს.
კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო.
დიდი მადლობა ზარის.
აზროვნების თავისუფლება, თქვენ ხო რადიო თავისუფლება ხართ? აზროვნების
თავისუფლება
პირველში.
რა თქმა უნდა.
ოდიშ გიხდით, მე თქვენი გულშემატკივარი ვარ და გულისხმობ.
მადლობა.
დიდი მადლობა.
არა, როგორ გეკადრებათ? მე ამას პირადულად არ ვიღებ, უბრალოდ ყოველთვის როცა თვლით რომ რაღაც უკეთესად იცით, წარმოაჩინეთ, წარმოგვიდგინეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება, თავისუფალი ხართ ამაში. ამ ეთერში ცხადია, რაც შეეხება ჩემი სტუმრების მიმოხილვას, არ გავაკეთებ კომენტარს. გეტყვით მხოლოდ იმას, რომ არ მომწონს მე ეს ამ ტიპის მსჯელობა ზოგადად, რამე თუ უკეთესად იცით, შეგიძლიათ ბრძანოთ თქვენი მოსაზრება, რაც შეეხება იმას კონკრეტულად, რას იძლევა ევროკავშირის კანდიდატობა. მაცივარ სხვალ არ გაგივსებთ, ევროკავშირის კანდიდატობა არის მორიგინა ბიჭი საქართველოსი ევროინტეგრაციის გზაზე, უფრო კონკრეტულად, ეს არ არის რაღაცა გეოგრაფიული ნაბიჯი და კონკრეტული რაღაც მანძილის დაფარვა, ეს არის ქვეყნის წინსვლა დემოკრატიული რეფორმების გზაზე, ასევე რაც თავის მხრივ გულისხმობს სასამართლოს დამოუკიდებლობას, მედიის დამოუკიდებლობას, კანონის უზენაესობას, რაც ეს ყველაფერი, როცა ნამდვილად არის ქვეყანაში, თავის მხრივ დიდად უწყობს ხელს ეკონომიკის წინსვლას. როგორც წესი, ეს ასეა და ასეთია მსოფლიოს ყველა ქვეყნის გამოცდილება. რაღაცა არის აღქმა ასეთიც, რომ რაღაცა თითქოს ვალსვადებთ ევროკავშირს. არსად არ მივდივართ.
ციტრა, ნინა, მე მგონია
ჩვენივე განვითარებაზე აუცილებლად უნდა დაამატოთ.
უნდა დავამატო, დავუმატოთ ჩამონათვალს, რაც თქვენ ბრძანეთ. გასაგებია, რომ ევროპასთან ინტეგრაცია ეს ნიშნავს ადამიანის უფლებების დაცვას, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია, მათ შორის შრომის უფლების დაცვას. დღეს ბევრს ლაპარაკობენ დასაქმების ადგილებზე, დისკრიმინაციულ შრომაზე და ევროკავშირთან მიერთება სწორედ ამ პრობლემის გადაწყვეტასაც
ნიშნავს. ბოლო ვიცით, აი ჯანდაცვის სფეროს.
გასაკვირველია, ასე ძალიან ბევრი ვიცით. მე მაგალითად ჩემი სტუდენტების მაგალითზე შემილია უამრავი.
ასევე ცხადია.
უამრავი ნიმუში მოვიტანო იმისათვის, თუ როგორ რღვევა შრომის უფლებები და ამასაც რო თავი დაონებოთ, ეს ნიშნავს უკეთეს ცხოვრებას, დიახ, სიღარიბის დაძლევას და უკეთეს სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებს ქვეყანაში. ოღონდ არა, ასე ვთქვათ, არა გულ ხელ დაკრეფილი ჯდომით, არამედ კვალიფიციური შრომით. ევროკავშირთან დაახლოება ნიშნავს ცხადია, ნიშნავს მეტ ინვესტიციებს, მეტ ინვესტიციები ნიშნავს მეტ სამუშაო ადგილს, მეტი კვალიფიციური ადამიანის დასაქმებას და ეს ადამიანები დღეს საქართველოდან გარბიან ბოლო ერთ წელიწადში, არაოფიციალური მონაცემებით, ეს მონაცემი ცხადია, სრული არ არის, დაახლოებით 100,000-ზე მეტმა ადამიანმა ბოლო ერთ წელიწადში დატოვა საქართველოს. ვინ არიან ეს ადამიანები? არიან ერთად ახალგაზრდები,
შრომისუნარიანები
და არა მხოლოდ შრომისუნარიანები, არამედ შესაბამისი, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციის მქონე ადამიანები, რომლებიც იქ მიდიან, იმიტომ რომ სწორედ თავიანთ კვალიფიკაციის შედეგად დასაქმნენ. და ევროკავშირთან დაშორება ნიშნავს საქართველოს დაცლას, ეგრეთ წოდებული ტვინების გადინებას და ასე ვთქვათ, მოსამსახურე ერად ქცევას. და რასაც მე მგონია, ეს პატივცემული რადიომსმენელი არ მიესალმება, ასე რომ
მეც ახლა მგონია,
ევროკავშირთან დაახლოვება და ასევე რასაკვირველია ქვეყნის უსაფრთხოებას, მეგონა რომ არ დაგვავიწყდეს ახლა ლაპარაკი იმაზე, რომ ომი არ გვინდა, თითქოს არ მიყოფებით საომარ მდგომარეობაში. ყოველ დღე ხდება, ასე ვთქვათ, საქართველოს მიწების მიტაცება შიდა ქართლში, აგერ ძალიან მალე, მე მგონი ამ ზაფხულში, ხო, მე მგონი კი არა, ნამდვილად ამ ზაფხულში დავდგებით იმ რეალობის წინაშე, რომ სამხრეთ ოსეთი ოფიციალურად გამოაცხადებს ჩაატარებს რეფერენდუმს.
გადაიფიქრეს როგორც ვეცი.
აა გადაიფიქრეს, არ ვიცი ეს ინფორმაცია.
უბრალოდ მოსკოვიდან ზაობა ვერ იყო.
ყოველ შემთხვევაში
ეს კიდეა.
ისე კიდეა რასაკვირველია საქართველოს დასაჯდელად და ხე იმის თქმა რომ აი საქართველოს რადგან ომში არ ერთვება ამით ჩვენ ამ ტერიტორიებს ვიგუნებთ, ან უფრო მეტ ტერიტორიებს არ კარგავთ, არის ყვილი.
ვარაუდობ რომ ხო ეს ამაზეც იყო გათვლილი ამ საკითხის ასე წამოწევა შემდეგ უკან გატანა რაღაც დისკუსია თითქოს ცხინვალ მოსკოვს შორის. სწორედ იმის შესახსენებლად რომ აი პატარა და ძალიან მოქმედით ინსტრუმენტებიც გვაქვს იმისთვის რომ გავამწვავოთ სიტუაციაო ეს მოსკოვიდან სიგნალი მე ასე ამიქვი.
რა თქმა უნდა, ყოველ შემთხვევაში რუსეთის ხელისუფლება მიესალმა იმას და პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომ მათ მიანიჭოს ორმაგ მოქალაქეობა. ეს ხომ არის ფაქტია. ანუ სამხრეთ, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეები ითვლებიან რუსეთის მოქალაქეებად. ანუ შენ ყავს რუსეთი შენ ტერიტორიაზე, რომელიც მუდმივად აფართოებს თავის საზღვრებს. ეხლა თუ ეს მიმეს მშვიდობა გონია და ან შემცდარა.
ხო, ახკმა იმისა, რაც არის ოკუპაცია, მიმდინარე ოკუპაცია და მოძრავი, ასე ვთქვათ, მცოცავი ოკუპაცია, როგორც უწოდებთ, რომელიც
მოდის. Да, агрессивული, მაინდა-მაინც მცოცავი ესეთი შუბებიანად მცოცავი არ არის, მოკლედ, აგრესიულად მცოცავი. იმიტომ რომ იჭერენ ადამიანებს, ხო, რამდენი ადამიანი.
საქართველოს რუსეთს შორის ომი, მოკლედ, არ არის დასრულებული, არც ფაქტობრივად. რეალურად.
და
ამას უნდა გავუსწოროთ თვალი, ჩვენ გვიყვარს ხოლმე რაღაც იქით გახედვა, როცა აქეთ პრობლემა, არც იურიდიულად. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეზღვეტის შესახებ შეთანხმება.
რომელიც არ შესრულებულა.
არ რომ არ შესრულებულა ეს ხადია ხო? ხედავთ რომ რუსეთის ასე ვთქვათ, პირიქით სამხედრო ყოფნა პირიქით გაძლიერდა ბევრად უფრო საქართველოს ტერიტორიაზე. მაგრამ ამას გარდა ეს არ ნიშნავს ომის დასრულებას, არც ისე და არც ასე. ხო და რა ვიცი, როგორც გენებოთ, ვისაც როგორ გეკომფორტულებათ, მაგრამ შემდეგ რაღაცა პრეტენზიული და ესეთი შეკითხვებიც ისმის ხოლმე ასეთივე ადამიანებისგან და ბოდიშ სვიხდი, მაგრამ გვიწევს შემდეგ ისევ რეალობის შეხსენება, ვერ გავექცევით ამას. ხო, ერთი მაყურებელი სმენელს პასუხობს და არ გვინდა. არა, წავიკითხავ.
დი.
ხო. ხო, დაველოდოთ რა და ავშენდებით, რომ არ გინდოდეს დაშენდები, სიცრუე და ილუზია, რა თქმა უნდა, სიცრუე არ თუ უშრომელად არაფერი გამოვა. როგორც მე ვიცი, გვეკითხება ბატონი, კანდიდატის სტატუსის გარეშე გაწევრიანება შეუძლებელია და ეხლა რომ არ მოგცენ, შემდეგ გვექნება კიდე განაცხადის შეტანის შანსი მაინც. ამის შესახებ ზუსტ პასუხს დღეს ვერ გეტყვით ვერავინ.
ვერავინ, დასაკვირველია. თუმცა ეს იქნება ძალიან დიდი ხნით სრულად გაურკვეველ და ბუნდოვან მომავალში გადაწეული პერსპექტივა, რომელიც როდის შეიძლება ამოს თელი თავობა დაჭირდეს კაცმა.
როგორ გაგვექცა დრო ერთი არ ჩათვალოს რომ არ დავსვი ეს შეკითხვა, რადგან ჩვენ სტუმარს კრიტიკულად მიემართება. ბატონო იაგო, თქვენ კოლებებს მიუკერძოებელს და დამოუკიდე მიუკერძოებლად უნდა დაგეწელა და დამოუკიდებლად თვლით.
გასაკვირველია თვლით და თუ ტყუი ამ ჩემ შეფასებაში შეგიძლია ნებისმიერი მაგალით მომიტანოთ, ან ინდიკატორი მომიტანოთ, რომ ჩვენი კვლევები ცოდავს მიკერძოებულია ამ პროფესიული სტანდარტების დაცვის თვალსაზრისით, ან პოლიტიკური მიკერძოების თვალსაზრისით. მე მზად ვარ კრიტიკისთვის, კი ბატონო, ასე ცარიელ განცხადებებს ცხადია არ ვენდობი, არ ვუჯერებ და მიუღებელია ჩემთვის და ასახელეთ.
და სულ რაღაც 2 წუთი გრჩება ეთერის დასრულებამდე. მე ყველა კითხვას ვერც ჩამოვყევი, აქ იყო, არის ერთ-ერთი რამდენად იმსახურებს საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს და 85.9% თვლის რომ იმსახურებსო. და ასევე არის ერთი შეკითხვა მიხელ სააკაშვილი, სამართლიანად იხდის თუ არა სასჯელს, ასეთი შეკითხვა და 64% თვლის რომ 64%-მა იცის რომ სამართლიანად იხდის, მე ესე იმას გავაკეთებ ახლა. ცოტა ინტერპრეტაციას და 19%-ზე მეტმა იცის რომ უსამართლოდ იხდის, რომ ანუ ესეთი თვლის
უპრესო წარმოუდგენლად სტანდარტების დარღვევა და შეკითხვა, ესე იგი მიხელ სააკაშვილთან
მიმართებით
ესე იგი ორი ასპექტია აქ. ერთი არის წმინდა სამართლებრივი ასპექტი და მეორე ჰუმანიტარული ასპექტი. მე ვთხოვ მაყურებელს ძალიან კარგად ჩახედონ რეზოლუციას. რეზოლუციაში არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ის ბრალი, რაც სააკაშვილს აქვს წაყენებული, არის არასამართლებრივი, არის ყურით მოთხრეული და არის კანონის დარღვევით მიღებული. აქ სხვა რამეზეა ლაპარაკი. აქ ჰუმანიტარულ, ანუ პატიმრის უფლებების დაცვაზეა ლაპარაკი.
ხო და კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ ქართულად გაეცნოთ
ეს. გაეცანით თუ შეიძლება ამ რეზოლუციას.
არ გაბრაზდებით ისე როგორც
ჰუმანიტარული მიზნებით, ანუ თქვა ციკლ სიცოცხლის ღვარზე მყოფი ადამიანის პატიმრის სიცოცხლის დაცვის უფლებაზე ამ რეზოლუციაში აქცენტი გაკეთებული და ამას არა აქვს თქვა სამართლებრივი კონტექსტი.
და არ ჩათვალოს ბატონმა, რომელიც მოლდოვაზე კითხვას სვამს კომენტარში, არ არის დსთ-ს წევრი, ცხადია, ნეიტრალური სახელმწიფოა, ასე გამოცხადებული კურსით, მაგრამ ბევრი პრობლემა შეექმნა, ძალიან გაუმწავდა პრობლემები აქამდეც ჰქონდა რუსეთის ყოფნით თავის ტერიტორიაზე, უკრაინის ომის მიმდინარეობის ფონზე და ეთერია დრო ამოიწურა სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ. ეგეთი ერივარ ყოველთვის ვიღაც სხვამ უნდა ჩაგვიდოს მზამზარეული ლუკმა, ხელის განძრევა არავის უნდა კლავიატურაზე ის ლომების ქვეყანა ვარ, აქ ყველამ ყველაფერი იცისო, ერთი ბატონი გწერ, დიდი მადლობა ამ კომენტარისთვის. ხო, დაგეთანხმებოდით დიდწილად და დავამატებდი, რომ არც ევროკავშირში დღესვე რომ წევრები გავხდეთ, ან ნატოს წევრები დღესვე, კიდევ უფრო მეტ შრომას ნიშნავს. შეიძლება ბევრისთვის ეს ისეთი დისკომფორტული იყოს, ისეთი მიუღებელი, რომ რა ვიცი. კიდევ უფრო მეტ შრომას და მეტ ბრძოლას ნიშნავს ჩვენივე უფლებებისთვის, დემოკრატიისთვის, უსაფრთხოებისთვის და კეთილდღეობისთვის. არ ჩერდება ეს პროცესი არასდროს, ამის იმედად ნუ რავინ იქნებით. გადაცემა დასრულდა. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ქალბატონო.
ჩვენს ძვირფას სტუმარს იაგო კაჭკაჭიშვილს და რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალდილით 10 საათზე დაგიბრუნდებათ 103 და 9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე დროებით.
There's been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kids of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we had just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family.
De paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Straight rock, you know we are coming in the destiny. So let us all unite. britannique de l'unité européenne.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
I can't wait till I get you on the floor good looking. Hey, going hot so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. But it's so fine, and it's all mine. Hey, baby, we don't mind all the watching. Hi, 'cause if they study close, real close, they might learn something. And as long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few.